En manstu eftir því að það hefði verið sagðað sögur?
Já, sögur alls konar það voru sagðar, já, já, ýmsa sögur. Og það var lesna sögur alltaf, bara svona venjulega skemmtisögur á vökunni. Húsmóðurinn, hún las alltaf svona hálftíma á kvöldi. Og það var ekki frekar draugasögur, það var bara einhverja venjulega ágæta sögur og bæði þúsund og einnótt og heilagnum sögur þarna mest og mest fleira. Og manni þótti þetta ákaflega skemmtilegt.
Það sem má kalla vakan, hvað meinarðu með því?
Það svona frá því klukkan 8, skulum við segja, það var búið ekki í fjós, klukkan 7. Svo var komið inn og þá var hinn allir búnir út í verkum sínum og sem úti voru og komið inn og þá var settist allir sína vinnvinni í baðstofunni. Og það var kölluð vaka svona frá ég skulum segja, frá 8 til 11. Það var hægt að hátta klukkan 11 alltaf, hvernig alveg tí. Og það voru allir eiginlega saman þennan tíma kvöldsins. Þegar það komið inn á fjósunum, svo færið út svona hálf 9 til að mjólka og svona. Það skilja myrkt inn á þetta nokkuð og svo var háttað ellefu. Og þá hefði mest allir að vinna náttúrulega kvöldu á vökunni. Það var mikið tóvinnu, hvern fólki teytti rokkana og kallmenn gripið að kemba og mislegt. Og svo var búin að fyrir fallegar kembur sem var eins og þegar að pönnukökum er rúlað á disk og allar svona höndlar og kemburnar. Og það var óhefði mikið innir úr yllinni. Og alltaf, það var ekki innum yllin upp með öllu saman eins og núna heldur það alltaf tekið ofan af tögið. Já, þetta er einhver flýkur úr hérna, blendingsull, heldur var að taka tögið ofan af og hafa það alltaf feli. Svo var tögið notaði svona aðjöldan yfir sokka og svo í reypi og hnappöldur og gerður og svoleiðis. Þetta kallmyndin innu nú.
En sögðu þið, eða lásið þið, eða kváðu þið rýmur, eða...
Það var þarna maður sem að, samtíða mér, fullaði maður sem að var ágættur að kveða rýmur, þá kom fyrir að gerði það. Hvað ljómandi vel. Bóndin á næsta bæ, hann kvaði nú líka eitthvað. Svo komið hann einu sinni saman og ætlaði að kveða saman og það var alveg herfilegt. Þeir gáttu ekki náður lagi hvort annars, saminast nýtt. En Einar þessi Sigurðsson, hann kvaði alveg ljómandi vel. Það var nú góður hægringur sjálfur. Það kannski að betri tilfinningu fyrir því. Já.
Var það á hverju kvöldi að þið voru með þannig að þið hefðu upplestur eða eitthvað slík?
Já, ég vil eitt á hverju kvöldi þessi upplestur úr bókum. Það var eiginlega fastur liður. Það var liður svona hálftíma. En rýmnakvæðskapur var nú ekki á hverju kvöldi, ekki þarna. Það var náttúrulega víða áður fyrir en þarna var þannig að gera minnst ykkur sinnum. Það var... Og svo var lesið töluvert, það voru til þarna töluvert af Íslendingasögum og ýmsu svona fornaldarsögum og dálítið að ljóðabókum.
Hvað heldur að hafi verið vinsælasta lestrarefnið?
Ég held að það hafi nú verið Íslendingasögurnar, þá held hann bara. Og Jónas Hallgrímsson.
Þú segir að það hafi verið á hverju kvöldu sem að hafi verið lesið upphátt?
En það var einlega hverju kvöldi lesið, ég man ekki hvað mörg ár það var, sko, en það var árað bíl svona sem að það var svo síður á að lesa. En það var lestrafélag, þetta er Saurbæ, svona heldur lítið en þó var dálita bókum sem kom þaðan. Ég man að þúsund og einu kom þaðan og heillegnir sögur, þannig fleiri sögur sem ég búin að gleyma. Og það var lesið, óhemmi mikið verk sem það tók langan tíma. Og þetta þótti afkvæmlega gaman. Það var gömul kona þetta sem alltaf satt í rokkinn. Mátti að stoppa aldrei nokkrum tíma. Og þegar spenningunum eftir þá lagði hún frá sér kemburna og horfði bara á lesarann og var alveg, vissi ekki hvorki hinn heiminn annan. Það var svona gaman þessu.
Var ekki sérstakur sem las?
Það var húsmóðurinn sem las, Oddný Sigurðardóttir.
Alltaf?
Hún las alltaf. maður afskaplega las ákaflega vel. Það snjallt og vel.
En hvernig var með svona safna skemmtan, munnlegar frásagnir, var eitthvað
það
um það?
Það var aðalega þegar gestir komið, það var svo oft talað svona, það var farið út í ættfræði og ýmislega svona, mann sérstaklega eftir því það komu gamli, góði gestir sem voru svo kunnugi, það voru svo verið kannski inni þarna, tala saman langt fram á nótt og þá voru það að tala menn sem að þessi hvað orðað þessum manni og margt og margt sem hefði gest. Og þessi hefði líklega færið lamrík og seinast með að voru endað á svoleiðis sem er ekki því. Krakkið hlustað á þetta. Það voru það út af því að fersku minni þessu amríku ferðir.
Bárust aldrei í tali sögur af öðru tagi? Eins og til dæmis draugasögur?
Það var nú, jú, það var nú tala drauga svona dálítið. En ekki neitt dulrænt eða svoleiðis, það var nú lítið það. Það var að tala huldufólk líka, huldufólk sögur. Það var bara ekki mikið trúar á það þarna.
Manstu ykkur af svona sögur?
Nei, ekki svo laus, ég man það ekki.
En voru aldrei sagðar sögur í rökkrinu?
Já, það var nú held að veri gamla konan þarna önnur. Það var held að hún segði krökkonu sögur. Það var nú alltaf verið að hlýi. Annars voru krakkarnir alltaf úti þegar við gátu. Sleðar í snjónum og svo nýmislegt.
Var það helst krökkunum sem voru sagðar sögur, ekki þannig að það væri fullotni?
Það var ekki mikið en það verið sagðar sögur svona fyrir almenning. Það var aðalega krökkunum. Það minnum við verið.
Og var það þá ég viljaði eitthvað kona?
Já, það var hérna móðir, það var móðir innur Oddnýjar, Hildur Jónsdóttir sem maður. Það þarf að segja sögur af gamla sögur sem hann sagði börnunum.
Aldrei kallmennirnir?
Hún tók mig vel að sér því ég kom og svaf hjá henni og hún kendi mér bænir og var fróð, afskaplega fróð. Nei, það var ekki mikið það. Þannig að kom hestamaður, þá var alltaf talað hesta mikið. Því Helgi var ákala mikið hestamaður, alveg afburða hestamaður. Og mikill ferðamaður, þannig að hann var alltaf fenginn þegar að mikill á ofarsækja lækni, þá var hann fenginn. Þó að hann ríði allar manna harðast og þá skemmt hann aldrei neitt hest. Það var alltaf þessi lækni hans að kunna fara með það. Og það var oft talað mikið það, það var oft gaman að einhver koma fyrir tegundinni. Það var talað mikið. Og hann var nú líka, talaði hann líka fjö, hann hefði gaman í fjö líka og það komið stundum með sem ekkert gátt talaði hann fjö. Það var þetta áskaplega gaman að sem ég þótti afa gaman að svolítið sem að hlusta á það. Ég var nú sjálfur mikið fyrir fjö og það er gaman að hefða þetta. Ég gátt talaði hann nóttina stundum.